بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كلاسيك tunapata thika, tunapata umadhubuti wa imani kila siku, kwa njia yetu hii ni njia sahihi pale tunapoangalia wale wasiokuwa Waislamu na maisha yao yalivyo, kwa tofauti zao walizonazo, wale wenye hali nzuri za kimaisha na maendeleo ya kilimwengu na teknolojia ya hali ya juu, hata wale waliona hali duni za kimaisha na teknolojia duni. Ukiangalia maisha yao, basi nafsi inaimarika zaidi na zaidi juu ya ukubwa wa neema hii ya Uislamu. Wao wana gap kubwa sana katika maisha yao. Maisha yao ya itikadi yana upungufu mkubwa, na maisha yao ya ibada yana upungufu mkubwa, maisha yao ya kijamii kadhalika yana upungufu mkubwa. Hawana raha katika maisha yao, hawana maisha ya kifamilia, wana upweke. Pamoja na maendeleo makubwa walionayo na teknolojia ya hali ya juu walionayo, pamoja na upungufu walionao katika upande wa itikadi na mioyo yao kukosa ladha ya kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala kuna ladha yake. Kadhalika pamoja na upungufu walionao katika mambo ya ibada, ikawa hakuna ibada kwao, ni kuimba na kucheza tena wiki mpaka wiki. Jambo jingine kubwa kabisa ambalo jamii hizo zimefeli ni kushindwa kujenga maisha ya udugu na maisha ya kifamilia. Hapa wameshindwa kabisa na wamekosa raha katika maisha yao. Wao hawana udugu, si udugu wa damu wala udugu wa dini. Na si kama hawazai, wanazaa au watoto wao wawili watatu wanazaa, lakini hawakuzijenga familia zao. Familia zao zikawa dhaifu na si madhubuti, familia hazikushikana, hakuna mapenzi baina yao. Hii ndiyo hali walionayo. Na mtu anaweza kujiuliza, mbona hata sisi Waislamu katika wakati wa sasa kuna familia hazikushikana wala hazina mapenzi makubwa baina yao. Mtu anaweza kujiuliza, mbona tuna matatizo katika familia zetu? Jawabu ni kwamba yaangalie maisha yetu tunayoishi, uangalie muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuletea, halafu linganisha. Je, maisha yetu yanaufuata muongozo wa Uislamu? Ukiangalia ukaona haufuati muongozo wa dini, kitu ambacho ndio ukweli na ndio hakika, basi hilo ndio jawabu la matatizo yetu ya sasa. Sisi sasa hivi Waislamu kwa kiasi kikubwa tumeiga mfumo wa makafiri katika maisha yao, ndio tumeuchukua sisi tukiona ni maendeleo, na sasa lazima madhara haya yatatupata. La, tukiufuata ule mfumo wa Uislamu na mafundisho yake, basi alhamdulillah dini yetu imetengeneza vizuri suala la udugu na suala la familia. Kwa hiyo leo katika mazungumzo yetu haya, kwa muda mfupi, tunataka kuzungumza moja kati ya mahasin, mambo mazuri mazuri yaliyofundishwa na dini yetu ya Kiislamu, na jambo lenyewe ni haki za wazazi, yale mambo yaliyo ya wajibu kwetu sisi watoto kuwafanyia wazazi wetu, mambo hayo ni haki zao kutoka kwetu. Ayuhan nasu ibadallah, ndugu zangu Waislamu niliohudhuria katika mazungumzo yetu haya, bilkhusus vijana na kina mama, dada zetu wa Kiislamu, katika mambo ya msingi sana na mambo yaliyotiliwa mkazo na msisitizo mkubwa katika dini yetu ya Kiislamu ni kuwafanyia wema wazazi wetu. Wazazi wetu ni watu muhimu sana katika maisha yetu, na wanavyoni wetu wa Kiislamu baadhi yao wanaeleza kuwa katika mambo yanayoonesha ukubwa wa jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameambatanisha jambo hili la kuwafanyia wema wazazi wawili na kuabudiwa yeye peke yake. Kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake pasi na kumshirikisha, hili ndiyo lengo la maisha yetu na ndiyo jambo kubwa kuliko jambo jingine lolote. Sasa ukilitaja jambo hili ambalo ndiyo kubwa na ndiyo lengo la kuumbwa kwetu, kisha ukaliambatanishia na jambo jingine, maana yake unaonesha umuhimu na ukubwa wa hilo jambo jingine. Sasa vinginevyo usingeliambatanisha na jambo kubwa. Na katika kuthibitisha hili wanazitaja aya katika Qur'an, aya 36 katika suratul Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana, muabuduni Allah na wala msimshirikishe na chochote, na wafanyieni wema wazazi wawili. Wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana, ameambatanisha suala la kumwabudu yeye na kuwafanyia wema wazazi wawili. Aya nyingine katika suratul An'am, aya 151, Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bilwalidaini ihsana, sema waambie njooni ni kusomeeni aliyokuharamishieni mula wenu, nayo ni kuwa msimshirikishe yeye na chochote, na wazazi wawili wafanyieni wema. Aya nyingine katika suratu Bani Israili, Allah anasema وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Amehukumu Mola wako, ameamrisha kuwa msimuabudu ila yeye tu, na wazazi wawili watendeeni wema. Mifano hii, aya hizi zinaonesha ukubwa wa jambo la kuwafanyia wema wazazi wawili. Na mara nyingi hutokea mtu akiwa ameshakuwa mkubwa, ana familia yake, ana watoto, ana biashara zake na mali, alhamdulillah, ana maamuzi katika mambo yake, hutokea mara nyingi kuanza kuwapuuza wazazi wake, hasa wanapokuwa wazazi wameshakuwa watu wazima, nguvu zimepungua, afya zao zimedorora, labda na fikra na akili zimepungua, rai zake katika vikao hazitegemewi sana kama ilivyokuwa zamani. Ni mtu wa rai na fikra, akinyosha kidole kuzungumza jambo watu wanatikisa vichwa. Sasa hivi hali imepungua kwa sababu ya fikra zinapungua, kwa sababu ya utu uzima. Mara nyingi ikiwa hivi, watoto hujisahau kuhusu wazazi wao na huanza kuwapuuza na kuwaona mzigo na kuwaona kama wana kero. Lakini mzazi akiwa ana nguvu zake, anajiweza, labda ana mali, bado ana ushawishi, mara nyingi watoto huonesha heshima kwao na kujipendekeza kwa wazazi wake, kwa sababu naye pia anawahitajia. Na wazazi hawamhitaji kwa maana hawana shida. Hali ikiwa hivi, mara nyingi watoto hujipendekeza. Lakini ikiwa kinyume chake, ile hali ya kuwaheshimu wazazi hupungua. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kuwa wazazi wakifika katika kipindi hiki, kipindi cha utu uzima, basi watoto wazikumbuke haki zao wazazi na wawafanyie wema. Akasema waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfidh lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irḥamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Amehukumu Mola wako, ameamrisha Mola wako kuwa msimuabudu yoyote ila yeye peke yake, na wazazi wawili watendeeni wema. Mmoja wao akifikia uzee naye yuko kwako, au wote wawili, basi usimwambie hata uf, usimwambie wala usiwakemee, na useme nao kwa maneno mazuri, useme nao kwa maneno ya heshima, na uwainamishie bawa la unyenyekevu kwa kuwaonea huruma, na useme ewe Mola wangu warehemu kama walivyonilea nilipokuwa mtoto wakati wa utotoni. Haya ndiyo maelekezo ya Mola wetu mtukufu kuhusu wazazi wetu. Bali sehemu nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha mambo ya msingi sana ambayo yatakutia nguvu wewe mtoto katika kuwafanyia wema wazazi wako, na yatakurudisha nyuma pindi unapotaka kuwafanyia uovu wazazi wako. Ukiyakumbuka yatakutia nguvu katika kuwafanyia wema wazazi, na ukiyakumbuka yatakurudisha nyuma kama unawafanyia uovu wazazi wako. Katika suratul Ahqaf Allah subhanahu wa ta'ala anasema wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Na tumemuhusia mwanadamu awatendee wema wazazi wake wawili. Mama yake amechukua mimba yake kwa tabu na akamzaa kwa tabu. Kuna mambo matatu yanamfanya mama awe na nafasi tatu kumshinda baba. Si sahaba mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, nani katika watu waliye na haki zaidi mimi kumfanyia wema? Mtume akamwambia, mama yako. Akauliza, kisha nani? Mtume akamwambia, mama yako. Akauliza, kisha nani? Mtume akamwambia, mama yako. Akauliza, kisha nani? Mtume akamwambia, baba yako. Baada ya mara tatu kutajwa mama. Wanawavioni wa Kiislamu wanaeleza sababu inayomfanya mama apewe nafasi tatu. Kwanza ni ujauzito, ni tabu. Kuna wanawake wengine akibeba tu ujauzito tangu mwezi wa kwanza mpaka atajifungua mwezi wa tisa, yeye anaumwa tu. Leo ataumwa hapa, kesho ataumwa pale, atatapika, atakuwa na homa mpaka anajifungua. Wengine wataanza kuumwa katika hatua za mwanzo, mimba ikiwa changa, baada ya miezi minne mitano anatulia, lakini ameteseka. Jambo la pili, wakati wa kujifungua pia ni tabu, na Allah analisema, mama yake amechukua mimba yake kwa tabu na akamzaa kwa tabu, anapata maumivu makubwa makali. Na jambo la tatu ni kule kumlea mtoto. Sasa kile kipindi cha ulezi mama anapata tabu sana. Kwanza katika tabu anazozipata, anaweza asipate usingizi wa mfululizo labda hata kwa miaka miwili kwa sababu ya kumnyonyesha mwanawe. Atalala makala saa tatu au saa nne, saa tano mtoto ataka kunyonya, au saa sita usiku amke, saa nane amke. Ndio ataishi hivyo hivyo mpaka mtoto atakapoacha kunyonya. Sikwambii zile harakati za kumhudumia, za malezi zile. Kwa mambo matatu haya wanawachuoni wanayataja kuwa ni sababu ya kumfanya mama apate nafasi mara tatu kuliko baba. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wahamluhu wafisaluhu 30 shahra, na kuchukua mimba kwake mpaka kumwachisha ziwa ni miezi 30. Na hata anapofikia utu uzima wake na akafikia miaka 40, husema, ewe Mola wangu, niwezeshe nishukuru neema zako ulizonineemesha mimi na ulizowaneemesha wazazi wangu. Wa an a'mala salihan tarda, na nitende mema unayoyapenda. Wa aslih li fi dhurriyyati, na unitengenezee kizazi changu. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Zipo aya nyingi zinazohimiza jambo hili. Ukifungua katika suratul Luqman utaikuta, ukienda katika suratul Ankabut utaikuta, na mnazikumbuka nyinyi aya kama hizo. Na hadithi za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazozungumza suala la kuwafanyia wema wazazi wawili ni nyingi sana. Mimi katika sehemu hii nitawatajia hadithi mbili kwa malengo maalum. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Mas'ud anasema, sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ayu al-amali afdalu, qala as-salatu fi waqtiha, qala qultu thumma ay, qala birru al-walidain, qultu thumma ay, qala al-jihadu fi sabilillah. Anasema, nilimuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, amali gani ni bora zaidi, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam swala katika wakati wake, hiyo ni amal bora. Nikasema kisha nini? Akasema kuwafanyia wema wazazi wawili. Nikasema kisha ipi? Akasema jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa mujibu wa hadithi hii, kuwafanyia wema wazazi wawili kumetangulizwa kuliko jihad fi sabilillah. Na ndiyo maana alikuja bwana mmoja kutoka Yemen kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akamwambia mimi nataka nishiriki na wewe katika jihad. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza ahayyun walidak, je, wazazi wako wawili wapo hai? Qala na'am. Akasema yule bwana ndiyo. Qala Mtume akasema fafihi ma fajahid, basi huko kwa wazazi wako kafanye jihad. Jihad huko ni bora kuliko huko kwangu, kafanye huko, kawahudumie wazazi wako, watendee wema. Hadithi nyingine nayokusudia kuwakumbusha ya pili katika eneo hili ni hadithi kutoka kwa Abdurrahman ibn Abi Bakara an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir qalu bala ya Rasulullah qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalas faqala ala wa qawlu zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema je, nisikuambieni kubwa ya madhambi makubwa? Wakasema kwa nini we mjumbe wa Allah, tuambie. Mtume akasema kumshirikisha Allah, hilo ndiyo dhambi kubwa kabisa kuliko madhambi yote. Wewe ukiulizwa dhambi gani kubwa kuliko jingine, sema kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema kuwaasi wazazi wawili. Alikuwa ni mwenye kuegemea Mtume, akakaa akasema ehe, fahamuni na kusema uongo, maneno ya uongo. Basi hakuacha kukariri Mtume maneno hayo mpaka tukasema laiti basi ingelinyamaza. Yaani alisema kwa msisitizo sana ala wa qaulu zuhur. Kwa hiyo moja katika hadithi hizi inaonesha kuwafanyia wema wazazi wawili ni katika matendo bora, na hadithi nyingine inaonesha kuwaasi wazazi wawili ni katika madhambi makubwa. Ayuhan nas, ibadallah, ndugu zangu wa Islamu, haki za wazazi ni nyingi. Tukubaliane tu kuwa katika kikao hiki tutazitaja chache kulingana na wakati. Na hizi haki zimegawanyika katika sehemu mbili: haki za wazazi wanapokuwa hai na haki za wazazi wakiwa wameshafariki tayari. Na katika sehemu zote hizi mbili tutagusa vitu vichache sana. Kwanza tuanze kutaja vitu viwili au vitatu katika haki za wazazi, wazazi wanapokuwa wapo hai. Jambo la kwanza ni kuwapa matumizi ikiwa wanalihitajia hilo, kuwahudumia. Wazazi wako wakiwa ni wahitaji kwa sababu ya udhaifu wao au ufakiri wao, basi ni wajibu kwa mtoto wao aliye na usimamizi juu yao kuwahudumia kwa matumizi yao. Wewe kijana wao wa kiume una riziki na wazazi wako hawajiwezi, basi hawatakii kulala na njaa au wakakosa mahitaji yao kwa sababu ya ufakiri wao. Hilo ni jambo moja la msingi sana. Lakini jambo jingine pia mnatakiwa mlifahamu ni kuwa zile mali zetu zile tulizonazo, basi pia ni mali za baba zetu. Kama una pesa wewe benki, una duka, una kampuni, basi kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu baba yako anaruhusiwa kutumia zile fedha kwa kadri ya haja na shida yake. Baba yako akija dukani kwako akamwambia mhudumu, bwana hebu nipe shilingi 1,500 au nipe shilingi 2,000, basi usije ukaja ukamfukuza kazi mhudumu, kwa nini umetoa fedha bila idhini yangu? Kwa sababu baba yako ni kama wewe, ni kama wewe unavyochukua fedha. Umelifahamu hilo jambo eh? Anatusimulia sahaba Jabir ibn Abdullah anna rajulan qala ya Rasulullah inna li malan wa walada wa inna abi yuridu an yajtaha mali. Bwana mmoja alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ewe mjumbe wa Allah, hakika mimi nina mali na nina watoto, baba yangu anataka kuchukua mali yangu, kana kwamba anataka kuonesha kwamba yeye kweli mali anayo, lakini pia ana majukumu. Sasa baba yangu anataka kuchukua mali yangu. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, anta wa maluka li abik, akasema wewe na mali yako ni vya baba yako, wewe ni wa baba yako na hiyo mali yako pia ni ya baba yako, kwa maana ya kwamba ana haki ya kuchukua katika matumizi yake. Katika hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika kizuri zaidi katika mnavyokula ni kutoka katika chumo lenu, na hakika watoto wenu ni katika machumo yenu. Mtoto wako ni chumo lako, kwa hiyo ukila cha mtoto wako umekula cha kwako. Na katika hili la kuwahudumia wazazi kwenye chakula na mahitaji yao ya msingi, mnaikumbuka ile hadithi ametaja Imamu Nawawi katika Riyadhu Salihin ya wale watu watatu wale waliosafiri safari ndefu, wakafika wakachoka, wakaingia kwenye pango kwa ajili ya kupumzika, wakalala, likaanguka jiwe likaziba katika mlango walioingilia, jiwe ambalo hawawezi kuliondoa, kulisukuma watu wao hawawezi. Majabali yani, labda ije crane sio yenye uzito gani, hakuna simu wakati huo, kama ngoja tupige simu, bwana tumekwama hapa, njooni mje mtuokoe. Ah, ina maana kama mtakaa hivyo hivyo mtakufa hapo hapo, kutoka hamwezi, mtakufa kwa njaa. Wakaambiana kwamba hapa hatuwezi kuokoka mpaka tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo yetu mazuri. Kwa kila mtu akachagua tendo zuri analolifanya ambalo anaona hili ni kubwa kabisa, hili ambalo naweza kutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa tendo hili, kwa sababu kufanya tawassul kwa matendo mema ni jambo limeruhusiwa, kama vile kufanya tawassul kwa mtu mwema, kumwambia mtu mwema niombee dua, ni jambo linakubalika. Ama kufanya tawassul kwa jahi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hili halikukubalika na hawajalifanya masahaba. Na kama ingelikuwa ni hivyo, basi Umar ingetuonesha mfano. Umar katika wakati wake yeye ni mtawala, kulitokea ukame, akamwambia Al-Abbas kwamba sisi tulikuwa tukitawassal kwa mtume wake Allah, tuombee dua ya Rasulullah, tuombee. Sasa hivi leo tunatawassal kwa ammi wa mtume wake, simama utuombee kwa Allah tupate mvua. Wakasimama akaomba. Ingesema tutuombeni kwa jahi ya mtume, Kwa hiyo utawasal maana yake unatumia kitu fulani kama ni matendo mema kwa ajili ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Yaruhusiwa ya Allah, mimi ni mja wako. Mimi sikushirikishi Mola wangu na kuabudu wewe peke yake. Tangu kuzaliwa kwangu mpaka leo sijawahi kusujudu kumsujudia Mola mwingine. Na shida Mola wangu na maradhi, niondoshee. Jambo hili linaruhusiwa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo wakakubaliana wale mabwana watumie matendo mema. Kila mtu akasema lake. Mmoja katika wao akasema, kana li abawan shaykhani kabiran, mimi nilikuwa na wazazi wawili watu wazima wazee, na wao nilikuwa nikiwahudumia mimi, na mimi nilikuwa siwalishi kabla ya wazazi wangu watoto wangu wala wanyama wala watumwa. Kwanza katika utaratibu wangu ni kuwahudumia wazazi wangu. Siku moja kutafuta majani ya wanyama kukanipeleka mbali, yani akaenda mbali kutafuta majani, mpaka aliporudi muda umekwisha, akakamua maziwa kwenda kwa wazazi wameshalala. Nasema nikaona uzito mimi kuanza kuwalisha watoto au watu wengine kabla wazazi wangu. Kwa nikayashika maziwa yangu na subiri waamke niwanyweshe, huku watoto wangu wanalia njaa chini ya miguu. Ya Allah, kama jambo hili nimelifanya kwa ajili ya kutafuta radhi zako, basi tufungulie hili jiwe tuweze kutoka. Jiwe likasogea kidogo, lakini hawawezi kutoka. Kwa hiyo akaomba wa pili naye kwa matendo yake mema, akaomba wa tatu. Alipoomba wa pili jiwe likasogea kidogo, hawezi kutoka. Alipoomba wa tatu likasogea, wakaweza kutoka. Tumelewana ndugu zangu eh? Kuna watu wana ubakhili kwa wazazi wao, hawapi kitu, huku wakifahamu kwa wazazi wao wanahitaji na wana shida. Wala hawakumbuki ihsani ambazo wazazi waliwafanyia. Hawakumbuki kuwa wazazi walijinyima wao ili hao watoto wale, wavae, wasome, watibiwe na wapate mahitaji mbalimbali. Na sasa wameshakuwa wanajiweza, wana nguvu, wana mali, wana nafasi na mamlaka, wana maamuzi. Wamewasahau wazazi wao na kuwatupa. Watu wengi wako katika hali hii ma'al asaf. Allah tuongoze sisi na wao. Watoto wengine wako mijini huko, wamewaacha wazazi wao vijijini, wako mijini wanatafuta maisha na riziki wanapata, lakini hawakumbuki wazazi wao mpaka wazazi waombe. Na pengine mzazi akaomba lakini asipewe, pengine wazazi wakapiga simu na mtoto asipokee, akasema huyu ni baba au huyu ni mama, nataka kuleta tabu. Ukashaona mimi napata, hana analotaka huyu sasa hivi zaidi ya kutaka kuomba tu. Hapokei simu ya mzazi wake, na wakati mwingine wala mzazi hataki kuomba, ataka kumsalimia tu, au kuna jambo zuri anataka kumpa, taarifa nzuri anataka kumpa. Lakini kwa nini? Kwa sababu ya unyonge wa mzazi na umaskini wake na uhitaji wake, na kwa sababu ya kutojielewa huyu mtoto, basi hata waitikia wazazi wake, hatapokea simu zao. Na haya ni katika makosa makubwa watu wanafanya. Watu wengine wako radhi watumie fedha na marafiki na wanawake kwenye mambo ya haramu, lakini wazazi wao wana shida na njaa, hawajali. Hauwezi kubarikiwa ikiwa huu ndio mfumo wako wa maisha. Na hapa mimi sikusudii wale wazazi wenye tabia za uovu ambao ni maasi kweli kweli, kwamba kila akitaka pesa wapewe. Wazazi wengine walevi, wanajulikana kabisa ni mlevi, hafai. Kimpa pesa yuko pombe, yuko baa. Hata hapo nyumbani pia hata acha matumizi yoyote. Mama yako uko kijijini, hata pata kitu unapomwachia yeye. Sikusudii hawa mimi. Hawa kuna jambo lao litakuja huko mbele katika haki zao. lakini wahudumie katika kadri unavyoweza. Kama ni chakula, peleka mama apike wale. Tumeelewana ndugu zangu eh? Haki ya pili ni kuwaheshimu wazazi, kuwahurumia na kuwa mpole kwao. Hii ni katika haki yao. Wazazi kwa nafasi zao wanaheshimiwa. Wao ni sababu ya wewe kuja duniani. Kadhalika wazazi wanahurumiwa na kuonewa upole, hasa wanapofika katika umri wa utu uzima. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tumezitaja aya hizi, wateremshie bawa la unyenyekevu, ni kinaya fumbo, yani wanyenyekee, kuwa mpole kwao, teremsha maneno yako na lugha yako. Waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, nasema Allah warehemu wazazi wangu kama walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo. Ulikuwa una maswali mengi ambayo hayana maana, lakini yalikujibu maswali yote. Utauliza hata maswali 20 mfululizo, baba hii nini, au mama hii nini, hii ni nini, hii ni nini, anakujibu tu, hakereki. Lakini wewe mzazi amekuwa mtu mzima, ameuliza maswali mawili matatu, ah mzee bwana, hebu nyamaza bwana, ushachoka wewe, huna huruma. Sababu mtu akiwa mtu mzima akili yake pia hupungua. Wa man nu'ammiruhu yunakisuhu fil khalq, ile tunayompa umri mrefu tunampunguza katika umbile, nguvu zinapungua, fikra zinapungua. Kwa nini sasa wewe huwaheshimu na huna huruma? Mara nyingi wazazi wa kike wanapata mtihani huu kutoka kwa watoto wao, hasa wa kike, mara nyingi sana. Kule kwetu kuna kesi ilikuwa iko mahakamani. Kwa mahakamani kabisa, ikawa inaandikwa Dar es Salaam. Ikawa inaandikwa kwenye magazeti na vyombo vya habari. Binti ameshtakiwa. Sasa katika mashtaka aliyoshtakiwa nayo ni kumtukana mama yake, kumwita mchawi, hasidi, na kwamba hakumzaa, maneno ya ovyo ovyo matupu. Wewe waweza kunizaa mimi wewe? Hivi ukijiangalia wewe, ukiniangalia mimi, wewe mwanamke, wewe unaweza kunizaa mimi wewe? Mimi naweza kuzaliwa na mtu kama wewe? Si wanasema watu maneno hayo, na ndio mama yake aliyemzaa. Allahu musta'an. Sasa kuna haja na kuna wajibu wa kuwapa wazazi wetu haki hii. Haki ya tatu, wazazi wetu wanapokuwa wako hai, ni kumlingania mzazi, kumlingania kwa wema na upole na hikma, ili mzazi ashikamane na haki. Hili ni jambo la msingi katika haki za wazazi. Wakati mwingine wazazi wetu waliotuzaa si Waislamu, una wajibu wa kumlingania aje katika nuru ya Uislamu. Wakati mwingine mzazi hakushikamana na mwenendo sahihi wa Uislamu, hakushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni mtu amejiingiza katika mambo ya bid'ah na mambo ya khurafat, au yupo katika madhhabu ya Shia al-Ithna'ashariyya Rafida, au madhhabu nyingine huko za Shia za upotevu, au yuko katika madhhabu ya Khawarij, basi una wajibu wa kumlingania arudi na kushikamana na mwenendo sahihi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini jambo la msingi na kuzingatia ni kuwa ulinganiaji huu uwe wa ilmu, uwe wa hikma, uwe wa upole, sio ujeuri na ususuavu na maneno makali. La, wapo watoto wanatekeleza wajibu huu kwa wazazi wao, lakini shida kubwa walionayo ni namna ya kufikisha ujumbe kwa wazazi wake. Maneno yake yote ni mabaya. Kila maneno mabaya unayojua wewe, basi yeye anaweza kumwambia mzazi wake, baba yake au mama yake. Na atayafanya haya kwa jina la dini, akiamini kwamba atekeleza dini. Wewe nini wewe baba wewe? Wewe una akili kabisa wewe? Mambo gani unafanya ya kijinga haya? Mambo ya kipumbavu haya? Mambo ya kipuuzi wewe mama nini wewe? Pamoja na kwamba wako katika dhalala, wako katika upotovu, lakini tunao wajibu wa kuwafikishia ujumbe wetu kwa hikma na upole kwa wazazi wetu. Kuwafikishia kwa majina mabaya na maneno mabaya, hili jambo ni la makosa. Na sisi wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na mtume wetu mwenyewe, tumeambiwa katika Qur'ani tufuate mila ya nabii nani? Nabii Ibrahim. Mila ya nabii Ibrahim ya kumwabudu Allah peke yake pasi na kumshirikisha, na katika mila ya nabii Ibrahim ni kuwalingania watu katika tauhid kwa upole na utulivu na heshima. Mnazikumbuka aya zilizomo katika suratu Maryam? Mimi nitazitaja, mkitaka tarjama nendeni wenyewe mkasome katika tarjama, lakini najua mtakuwa mnazijua tarjama yake. Baadhi nitazifasiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliyya qala araghibun anta 'an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliyya qala salamun 'alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa'tazilukum wama tad'una min duni llah وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هون مفلوليز وآية كتك سورة مريم وانزي آية 41 مبك آية 50. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari za Nabi Ibrahim, kisa chake na baba yake alipokuwa akimlingania. Anasema mkumbuke katika kitabu hiki Nabi Ibrahim, hakika yeye alikuwa ni nabii mkweli. Idh qala li abihi, kumbuka aliposema kumwambia baba yake, ya abat, ewe baba yangu, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru, kwa nini unaabudu vile vitu ambavyo havisikii au kitu ambacho hakisikii wala hakioni wala hakikusaidii chochote? Ewe baba yangu, hakika mimi imenijia ilmu ambayo haikukujia, basi nifuate nikuongoze njia iliyonyooka. Ewe baba yangu, usimwabudu shetani, hakika shetani ni mwenye kumwasi Allah Arrahman. Ewe baba yangu, mimi nahofia isije ikakupata wewe adhabu kutoka kwa Allah, Arrahman. Fatakuna lishaitani waliya. Ash-Sheikh al-Allama Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri katika tafsiri yake wakati akizifasiri aya hizi, nitayataja machache. Anasema wa fi hadha min lutfi al-khitabi wa linihi ma la yakhfa fa innahu lam yaqul يا أبت أنا عالم وأنت جاهل أو ليس عندك من العلم شيء وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك fayambaghi laka an tattabi'a al-hujja wa tanqada laha. Anasema Sheikh al-Allama Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di, na katika hili kuna upole wa mazungumzo na ulaini wake ambao haujifichi. Kwani yeye Ibrahim alayhi salam hakusema, e baba yangu mimi ni msomi, wewe ni mjinga, au wewe huna elimu yoyote. Hapana, hakusema hivyo. Akasema nini? Hakika hapana vingine, ameleta tamko linaloonesha kuwa mimi nina elimu na wewe una elimu, na kwamba elimu iliyonifikia mimi haija kufikia wewe. Basi inatakiwa wewe baba yangu unifuate, kwa sababu mimi nina hoja na uzitii hizo hoja. Ningeweza kumwambia wewe huna elimu bwana, lakini sio utaratibu katika kulingania. Sio tu baba, hata mtu mwingine ulinganiaji unatakiwa uwe wa utaratibu. Kadri ya mtu na hai, lazima kuwe kuna hikma. Mtu hajui chochote, anaanziwa taratibu. Sasa anafanya inadi, ndio anapewa maneno makali sasa. Wa qul lahum qawlan baligha, kama alivyofanywa wanafiki. Hebu wewe angalia Firaun alivyokuwa muovu. Wa inna Firauna la'alim fil ardh wa innahu lamina al-musrifin. Muovu kabisa. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala alipomtuma Nabii Musa kwenda, akamwambia Musa na Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Nendeni mkamwambie maneno laini, huenda yeye akakumbuka au akaogopa. Kwa hiyo unapokaa katika makamu ya kumlingania mzazi wako, basi unatakiwa uzungumze kwa upole na heshima, umtoe katika batili aliyonayo. Kama yuko katika kufuru, umlete katika Uislamu. Kama yuko katika bid'a na khurafati, umtoe huko, umlete katika sunna na salafia, kwa sababu hapo ndio palipo na baraka. Hakuna baraka sehemu nyingine, hapo ndio palipo na haki na kuokoka. Kadhalika katika nukta hii tunayotaja sasa, ni muhimu mtoto akafanya jitihada ili wazazi wake waongoke, ikiwa wazazi wake hapo katika uongofu. Kuwalingania sawa, lakini kuna jitihada nyingine kama za dua, au ukaleta walimu au watu ambao wana ilmu, wana maarifa na busara, wazungumze. Jitihada zifanyike ili mzazi wako aongoke. Kipo kisa cha Abu Huraira, ametaja Imam Ahmad katika Musnad, kwamba Abu Huraira anasema, akimwambia mmoja katika wanafunzi wake, kuntu ad'u ummi ila al-islam wa hiya mushrika fada'awtuha yawman فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إن أمي إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوته اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله sallallahu alayhi wa sallam faataituhu wa ana abki min alfarah. Alhadith. Abu Huraira anasimulia, anasema kuwa mimi nilikuwa nikimlingania mama yangu. Mama yangu alikuwa ni mshirikina, nilikuwa nikimlingania aje katika Uislamu. Mama yake anakataa. Sema nikamlingania siku moja, akaniambia maneno kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, maneno mabaya sana yakanikasirisha mimi. Nikamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa mimi ninalia, nikamwambia wewe Mtume wa Allah, hakika mimi nilikuwa nikimlingania mama yangu ili aje katika Uislamu, lakini kila siku ananikatalia. Leo nimemlingania aje katika Uislamu, akaniambia maneno kuhusu wewe yamenikasirisha sana, na kuomba wewe Mtume wa Allah, muombe Allah amuongoze mama yake Abu Huraira. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma hdi umma Abi Huraira, ewe Mola wangu wa haki muongoze mama yake Abu Huraira. Abu Huraira anasema nikaondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikiwa na bishara kwa yale maombi ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikafika nyumbani kaukuta mlango umefungwa. Mama akasikia mchakato wa miguu yangu, akanisikia kwamba mimi nimefika. Akaniambia, Abu Huraira, subiri huko huko, siingie. Na mimi nikawa ninasikia kumwagika maji kama mtu anaoga. Sema akaoga, akavaa nguo zake, akatoka, akasema, ya Abu Huraira, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Mama yule akafanya nini? Akasilimu. Abu Huraira akaondoka kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na furaha, huku analia kwa furaha. Mara ya kwanza alikwenda huku analia kwa huzuni, mara hii anakwenda analia kwa furaha. Hadithi ikaendelea. Jitihada amezifanya mtoto ili mama yake afanye nini? Aongoke. Na hii ni katika haki muhimu sana ambayo wazazi wetu wanatakiwa waipate kutoka kwetu. Ndugu zangu Waislamu, muda si rafiki. Mnaona muda unavyokwenda na mambo ya kuzungumza yako mengi. Naomba mniruhusu nitaje baadhi ya haki za wazazi wanapokuwa sasa wameshafariki. Maana wazazi hufanyiwa wema wakiwa wako hai, kadhalika hufanyiwa wema wakiwa wamefariki. Sio ukasema, ah bwana, mimi wazazi wangu washafariki bwana, alhamdulillah, baba bwana amekufa yuko radhi na mimi bwana, alhamdulillah, nishamaliza bwana. Ah, hujamaliza bwana. Wazazi wanahitaji wema wako uwatendee, kuna haki uzifanye juu yao. Haki ya kwanza kwa wazazi wetu wanapokuwa wamefariki ni kuwaombea dua, addu'a lahuma, kuwaombea dua. Kuwaombea dua wazazi wako baada ya kufariki ni katika haki za msingi, bali ni katika mambo ambayo hutakiwi kuyaacha katika siku yakakupita. Tulihitaji hadithi jana wakati tukizungumza haki za watoto, idha mata ibn adama inqata amaluhu illa min thalath. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema anapofariki mwanadamu amali zake hukatika isipokuwa mambo matatu: elimu, ambayo hupatwa manufaa kwa elimu hiyo, au sadaka yenye kuendelea, imeanza kwanza sadaka yenye kuendelea, au elimu, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye atamuombea dua mzazi wake. Wazazi wanahitaji dua zetu, na wanaumia tunapokuwa tuombei dua wakati wao wako katika hali za kutaka kuombewa. Mnanifahamu ndugu zangu? Kwa nini siku ipite usimuombee dua mzazi wako? Na jana tukasema hapa mzazi anaweza kupandishwa daraja peponi, akauliza kwa nini nimefikishwa katika iliyin huku juu kabisa, akaambiwa listighfari waladika lak, kwa sababu ya mwanao kukuombea msamaha. Mwanao hachoki, halali. Allah msamehe baba yangu, msamehe mama yangu. Maal asaf, katika wakati wa sasa jambo limegeuzwa, watu hawaombei dua wazazi wao, wanasubiri mpaka mfungo tatu ufike. Kuna hauli mfungo tatu, atawaita walimu, mashehe, awapikie pilau, waje hapo wazunguke kwenye makaburi, au waite nyumbani wasome hauli, wasome dua kwa rehemu wazazi. Haya mambo ya vipi haya? Kuomba dua, kuombea wazazi, omba kwa lugha unayojua wewe. Kama lugha ya Kiarabu huijui, omba kwa lugha ya Kiswahili, Allah anasikia. Waombee wazazi wako katika swala zako, waombee wazazi. We usubiri mwaka hadi mwaka useme wasubiri hauli. Hauli ni katika mambo ya uzushi, hayakuthibiti kutoka kwa mtume wetu Muhammad sasa, wala katika wema waliotangulia hawakufanya, wala hawakuelekeza. Kama ni dua, basi muombee mzazi wako kila siku. Hilo ni jambo la kwanza katika haki zao wanapokuwa wamefariki. Jambo la pili, qadha'u ma alayhima min dainin. Qadha'u ma alayhima min dainin, kuwalipia madeni walionayo. Na madeni haya yanagawanyika katika sehemu mbili. Kuna madeni yanayofungamana na haki za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna madeni yanayofungamana na haki za wanadamu. Madeni ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayowezekana kulipwa, yanatakiwa yalipwe. Kama mzazi wako alikuwa na saumu ya faradhi ambayo iko juu yake na hakuifunga, basi irithi saumu hiyo uilipe. Kama mzazi wako aliacha kwenda haji na uwezo wa kwenda haji anao, kwa sababu haji, hija imefaradhishwa kwa mtu mwenye uwezo. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Na amefaradhisha Allah juu ya watu kwenda kuhiji nyumba tukufu ya Makka kwa yule mwenye uwezo. Na mzazi wako alikuwa na uwezo wa kwenda Makka, hakuenda. Ni deni hilo, unatakiwa umlipie wewe. Kadhalika mzazi wako alikuwa na deni katika zaka, ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa na mali iliyofikia kiwango, alikuwa na biashara iliyofikia kiwango, ni mkulima yeye wa mazao, mazao iliyofikia kiwango, au ni mfugaji mwenye mbuzi, ng'ombe, kondoo, ngamia waliofikia kiwango na hakutoa zaka, basi ni wajibu kumlipia. Wewe usijifahari huku duniani ukala mali ya mzazi ukarithi, wakati wazazi wetu wamefungwa kwa madeni, sisi tunakula raha. Sio sawa sawa. Kadhalika madeni ya watu, watu walikuwa kimdai baba au mama, katika haki zao ni kuwalipia. Kwamba madeni yahamishe, madeni yaje kwako, yafuatilie ulipe. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, baba yake aliuawa katika vita vya Uhud, akawa analipa madeni. Akamwambia ya Rasulullah, nimelipa madeni ya watu wote isipokuwa mwanamke mmoja tu. Anasema anamdai lakini hana ushahidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mlipe, kwa sababu mwanamke huyo ni mkweli. Kamlipe kweli. Kwa hiyo wakati mwingine usikomae, ukiona mazingira ya ukweli yapo kwamba huyu alimkopesha mzee wako, sababu ya muamala waliokuwa nao, na mzee wako alikuwa nikimdai mimi, ushahidi uko wapi? Sikuandikishia naye. Na mtu hakulisamehe deni, na mtu anaamwamala naye, wajua urafiki wake na yeye, basi mlipe, mlipe. Ukifanya hivyo utakuwa umemfanyia ihsani mzazi. Na ndiyo maana kabla ya kugawa mirathi, sisi moja katika mambo tunayoyaangalia ni wasia na deni. Allah anasema min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain. Al-Imam Ibn Kathir anasema wameafikiana wanawavioni kwamba deni litatangulizwa kabla ya wasia, kabla ya watu kuanza kugawana wao kwanza madeni ya marehemu, ya kwapi ana hili ana hili. Ikiwa pesa zake zote zinalipa madeni, basi kumuteni nguo zenu muondoke, hamna mirathi hapo. Sio ah, ngoja kwanza wajua, hebu tugawane kwanza madeni haya. Mali yake ilipe madeni yake, la mali hana mlipie wewe. Ni katika ihsani kumfanyia mzazi wako. Jambo la tatu katika haki zao wazazi wetu wanapokuwa wameshafariki ni tamfidhu wasayahuma, kupitisha wasia wao, kupitisha wasia wao. Ikiwa wazazi wamehusia jambo na hilo jambo likawa ni la kheri, na wasia huo sio dhambi, sio bid'a, sio maasiya, basi sisi tuna haki ya kuupitisha. Na wasia huo ukiwa ni waheri lakini umekhalifu sunna na mafundisho ya Uislamu unarekebishwa. Kwa mfano, mtu amehusia mimi nikifa, basi nusu ya mali yangu ikajengewe misikiti, au akawahusia watu ambao hawarithi nusu ya mali yake. Kuhusia katika mali kunaruhusiwa, lakini katika sheria ya Kiislamu kumewekwa kiwango maalumu. Na haya tunayapata katika hadithi ya Saad ibn Abi Waqqas. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtembelea, alikuwa Saad anaumwa sana, maradhi yamemshika sana. Saad na mtume wana udugu. Saad akamwambia, ya Rasulullah, inni qad balagha bi min alwaja'i ma tara, hakika maradhi yamenifikia hivi unavyoyaona, hali imekuwa ni mbaya sana, na mimi nina mali nyingi ya Rasulullah, na hanirithi mimi isipokuwa binti yangu tu. Je, afa atasaddaqu bi thuluthi mali, ewe mtume wa Allah, unaniruhusu mimi nitoe sadaka thuluthi mbili za mali yangu? Kwa maana mali yake igawe mafungu matatu, alafu two third aitoe, abakishe thuluthi moja. Mtume akamwambia la. Kama Rasulullah, je nitoe nusu? Mtume akamwambia hapana. Kamba, je nitoe thuluthi? Mtume akamwambia athuluthu wa thuluthu kathir, toa thuluthi, lakini thuluthi pia nao ni nyingi. Na ndio wanaovioni wa Kiislamu wanasema mtu akiwa ana watoto, basi sio vizuri akahusia thuluthi, ahusie chini ya thuluthi. Sababu Mtume alisemaje? Hakika wewe Saad, ukiwaacha watoto wako warithi wako ni matajiri, ni bora kwako kuliko kuwaacha ni maskini, yatakafafuna nas, wanaombaomba watu. Mzazi wao alikuwa na uwezo, lakini wao ni mafakiri, kwa sababu mali yote mzazi wao aliitoa. Hapana, angalieni hikma ya Mtume Muhammad SAW na mafundisho ya Uislamu. Saadi hakufariki katika maradhi yale, akaishi umri mrefu baada ya pale, akapata watoto wengi zaidi kuliko yule aliyekuwa naye, akakumbuka wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo katika mambo ambayo ni haki za wazazi au ni jambo la wajibu sisi kuwafanyia wazazi wetu wanapokuwa wamekufa, wanapokuwa wamefariki, ni kupitisha wasia wao, ikiwa wasia huu ni wa khairi. La wasia ni wa bid'a, wasia ni wa maasiya, haupitishwi, kwa sababu kubadilisha wasia ni makosa. Allah anasema, faman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna, atakayeubadilisha baada ya kuusikia madhambi yake kwa wale walioubadilisha. Isipokuwa faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi, atakayehofia kutoka kwa yule aliyehusia kuvuka mipaka au madhambi, kwa sababu aliyehusika kafanya madhambi akarekebisha baina yao, basi hana dhambi. Wazazi wengine wanahusia, tumekwenda sisi katika mirathi ya mmoja katika wazee wetu, tuzungumza kuhusu mirathi, ukaletwa wasia wa mzee kwamba amemhusia mkewe akapewe shamba fulani, amemhusia mwanae fulani akapewe nyumba fulani, alikuwa na mali, mwanae fulani akapewe nyumba fulani, wajukuu zake wa mtoto wa kiume fulani wapewe nyumba fulani, wajukuu zake wa mtoto wa kiume mwingine hakuwapa, kwa sababu mtoto wake huyo mwingine alimpa mali nyingi sana wakati wa uhai wake, akawa anazipoteza. Sasa umefika wakati wa usia, hakumsema yeye wala watoto wake. Tukasema mafundisho ya Mtume yanasema la wasiyata lilwarith, hakuna kumuhusia mtu anayerithi. Ikiwa mtu anarithi hausiwi, mtu anayerithi atapata mirathi yake automatically, anayehusiwa ni ambaye harithi. Kwa hiyo mke ana fungu lake limetajwa, mtoto wa kiume, mtoto wa kike watarithi kwa asaba, watapeana mirathi yao. Haya ni katika mambo yanayoweza kubadilishwa katika wasia. Au mzazi kausia, mimi nikifa bwana pigeni ngoma sana, pombe zimwagwe hapa. Wasia huo hautapitishwa. Na ndio inakuja ile hadithi ile kwamba maiti anaadhibiwa kwa kule kuombolezewa. Kwa nini? Kwa sababu alihusia kuombolezewa. Lieni sana, pasueni manguo. Hilo ni jambo la ngapi hilo? Jambo la tatu katika haki za wazazi wetu wanapokuwa wamefariki. Jambo la nne katika haki za wazazi wanapokuwa wameshafariki ni at-tasadduqu alayhima, kuwatolea sadaka wazazi. Kuwatolea sadaka wazazi wetu ni katika haki zao, na ujira utawafikia. Na hatusemi kwamba ujira utawafikia kwa maneno ya mdomoni tu kama wanavyosema watu wengine. Hapana. Kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bibi Aisha anasema anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi iftulitat nafsuha wa adhunnaha law takallamat tasaddaqat fa hal laha ajrun in tasaddaqtu alaiha. Qala na'am. Alikuja bwana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, yeye Mtume wa Allah, hakika mama yangu amekufa ghafla. Na vifo vya ghafla vipo, ndio natakiwa tujiandae sisi. Kama una madeni andika kabisa, usiwape watu tabu wakaanza kutafuta wadeni. Wadeni wengine hawaji wala hawajulikani. Una wasia wataka utoe, andika kabisa, vipo vya ghafla vipo. Kwa hiyo anamwambia Mtume, ya Rasulullah, mama yangu amekufa ghafla, na hakuhusia, lakini nadhani mimi lau mama yangu ingepata fursa ya kuzungumza, basi ingetoa sadaka, labda kwa sababu alikuwa ni mwepesi wa kutoa sadaka, au kwa sababu ya ukubwa wa jambo la sadaka. Kwa sababu ikifika sisi roho za tutoka, jambo kubwa tutakaloliwaza la haraka haraka ni kutoa sadaka. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Toeni katika vile tulivyokuruzukuni. Umeruzukiwa wewe, sio vya kwako hivyo bwana, ukajiona ni mjanja. Toeni kabla hajamfikia mmoja wenu mauti akasema, ewe Mola wangu, nicheleweshe kidogo ili nitoe sadaka niwe katika watu wema. Aya inofuata Allah subhanahu wa ta'ala, yuakhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malu. Allah hata ichelewesha nafsi wakati wake unapofika. Wakati ukifika nafsi haichelewi. Huyo mwanamke huyu alifariki ghafla na hakuhusia, maskini mwanaye akamfuata Mtume akamwambia, nadhani kama ingepata muda wa kuzungumza basi ingetoa sadaka. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu al in atasaddaqa alaiha, je atapata ujira mama yangu mimi nikimtolea sadaka? Qala na'am, Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio. Sasa una mali, mjengee baba yako nyumba, mama yako mjengee nyumba ya sadaka ya wakfu, jengee msikiti, jengee madrasa, jenga kisima, tolee sadaka. Automatically sadaka inafika, huna haja kwamba kutiania sasa sadaka hii na waitu sio nini. Sadaka hii umeitiania kwamba ni kwa ajili ya mzazi wako, basi itamfikia tu. Jambo la nne hilo, tukimalizia mazungumzo yetu, ambalo ni haki ya wazazi kutoka kwetu wanapokuwa wameshafariki tayari. Jambo la tano, silatu arhamihima, katika haki zao wazazi ni kuunga udugu wa wazazi wetu. Hili ni katika mambo ya msingi ambalo mtoto anatakiwa alikumbuke, awatekelezee wazazi wake. Wazazi wetu wana ndugu zao, wana wazazi, wakati mwingine na wao babu yako bado yuko hai, bibi yako, wana ndugu zao wa kiume na wa kike ambao ni baba zako wadogo au wakubwa au mashangazi, wana wajomba. Wale ndugu wanatakiwa uwaunge, na kuwaunga wao ni kuwafanyia wema wazazi wako. Sio mzazi ameshafariki basi na udugu nao umekwisha. Wengine huwaambia watu kabisa, nyinyi subirini mzee afe tu, nyinyi si mpo hapa mmejaa tu hapa nyumbani hapa, ngojeni mzee afe. Mara mnakuja huyu ana shida, huyu ana shida hii, mara ana shida hii, subirini mzee afe tu, taona nyinyi. Mzee akifa tu, haya mambo ya mzee hapa yameshakwisha, cha kitabu sasa. Anakata udugu. Familia nyingi zimepasuka. Ule udugu wa zamani wa miaka 50 nyuma si wa sasa. Sasa hivi udugu umepungua, wakiondoka wazee na udugu wapungua mpaka watu wanakuwa kama wazungu, hawana udugu. Ni mtu yuko peke yake nyumbani, afa peke yake, watu hata hawajui, mpaka nyumba inuke au mtu aliyopeleka magazeti na barua, mbona barua hizi hazichukuliwi, kuna nini humu? Akigongewa, akivunjwa mlango, mtu amekufa, hana udugu. Kama tulivyoanza kuzungumza katika mazungumzo yetu, kwa sulatu arhamihima ni katika haki za wazazi wetu wanapokuwa wamefariki. Jambo la sita na la mwisho katika yale mambo ambayo yanahesabika ni kuwafanyia wema wazazi wetu wanapokuwa wamefariki au katika haki zao, ni silatu ahli uddihima, kuunga au kuwaunga vipenzi vya wazazi wetu. Kuwaunga vipenzi vya wazazi wetu. Wazazi wetu wana marafiki zao, wana jamaa zao, na hapa tunawazungumza wazazi wanaojitambua, watu wema. Sio baba yako rafiki yake mtu wa kilabuni mlevi, walikuwa washinda vilabuni huko, kwamba sasa huyu huyo kamlinganie, kama tulivyosema. Au mtu ana kufuru ya wazi, mtu wa maasi, lakini baba zetu na mama zetu wana marafiki zao. Wazee wenzao walikuwa wako nao misikitini, wako nao kwenye madrasa. Haipiti shughuli kama ni harusi, kamute fulani, bwana mbona simuoni hapa, sijui mgonjwa, kagonga mlango, bwana fulani mbona simuoni, babako yupo? Yupo mgonjwa. Leo siku ya pili sijamuona bwana. Watu walioshikana na wazazi wetu, vipenzi vyao, katika haki zinazotakiwa kuwafanyia wazazi wetu wanapokufa ni kuwaunga hawa. Imepokewa hadithi na Abdullah bin Dinar, kutoka kwa Abdullah bin Dinar, anasimulia kutoka kwa Abdullah bin Umar, mwalimu wake huyu Abdullah bin Umar bin Khattab. Hadithi ameitaja maimamu wa hadithi wengi kama Bukhari, Muslim, Ahmad. Abdullah bin Dinar asema, anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah fa sallama alayhi Abdullah bin Umar وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. عبد الله بن عمر alikuwa akisafiri kwenda Makka, kutoka Madina na kwenda Makka, au anatoka Makka na anarudi Madina. Basi barabarani wakapita sehemu huko, akakutana na mtu mmoja katika mabedui, watu wa vijijini huko. Akaenda huko, kenda akamsalimia yule bwana, akampandisha katika mnyama aliyokuwa amempanda yeye Abdullah ibn Umar, kama ni sasa akampakiza kwenye gari. Alikuwa na kilemba chake kizuri, akakivua akampa yule bwana. Mwanafunzi wake anaona, faqala ibn Dinar, akasema faqulna lahu aslahaka Allah, tukasema kumwambia Abdullah ibn Umar, Allah akutengenezee mambo yako, akufanye uwe mwema. Anamwombea dua mwalimu wake. Innahumul a'rab, hawa ni mabedui hawa, wa innahum yarudhauna bil yasir, na hawa wanaridhika kwa vitu vidogodogo tu. Kwa mwanafunzi anaona mwalimu wake amefanya jambo kubwa, yani kila mtu ana hadhi yake na nafasi yake. Kwa hiyo kwa muona huyu ni mtu wa kijijini, mtu wa kijijini ukimpa shilingi 2000, ni fedha nyingi sana hizo. Lakini mtu wa mjini mwenye maisha ya juu anataka 10,000 huyo. Ndio kawaida ilivyo. Sasa mwanafunzi anaona mwalimu wake amefanya jambo kubwa sana, amemfanyia takrima kubwa ambayo hakustahiki kwa sababu ni bedui huyu. Faqala Abdullah ibn Umar, inna aba hadha kana uddan li Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hakika baba huyu alikuwa ni kipenzi cha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye baba yake yeye. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, inna al-birra silatu ar-rajuli aw silatu al-waladi ahla wuddi abihi. Na mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema katika wema, katika riwaya nyingine imekuja inna min abaril birr, katika wema mkubwa zaidi silatu ar-rajul ahli wuddi abihi, ni mtu kuwaunga vipenzi wa baba yake. Kwa anambia huyu, ima katika riwaya nyingine imekuja baba yake huyu, au huyu mwenyewe alikuwa ni rafiki wa Umar ibn al-Khattab, baba yangu mimi kwa ni kipenzi chake. Na mimi nimemsikia Mtume akisema katika wema mkubwa ni mtu kuwaunga marafiki wa baba yake. Mpo ndugu zangu? Kadhalika kwa faida tu, hata marafiki wa mke, na mke wako amefariki alikuwa na marafiki zake, basi mume anatakiwa wafanyie wema. Ndio maana Mtume alikuwa akichukua zawadi, kama kachinja mnyama sema mpelekeeni mwanamke fulani, mpelekeeni mwanamke fulani. Kwa hiyo unampelekea, sema huyu alikuwa ni rafiki wa Bibi Khadija. Ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu, tumeanza mbali tangu tulipoanza kuifungua maudhui yetu kwa kuzitaja aya na hadithi mbalimbali. Kadhalika tukaanza kuzitaja haki za wazazi wakiwa wako hai, japo si nyingi, na tukazitaja sasa haki za wazazi wanapokuwa wameshafariki, na pia si nyingi, zipo zaidi. Tukirudi katika vitabu vya wanawavyoni tutaziona. Wajibu wetu sisi ni kusikiliza maneno na kuyatekeleza, na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusaidie, atusamehe katika madhambi na makosa na mapungufu tunayoyafanya juu ya wazazi wetu. Mimi nasema hapa inatosha. Tutakutana tena inshallah katika darasa yetu ya kesho baada ya salati al-fajr. Baada ya sala maghrib kuna darasa ya Sheikh Abdullah Ahmed Abu al-Khattab, darasa muhimu, tuhudhurie kuisikiliza. Hadhara muhimu kuhusu نفاسي يا مسحابة ومتم محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.